Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес в събота, 13 декември 2014, аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници днес в ефира на Радио К2, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към следващия гост. Това е представителя на Български демократичен център, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, господин Светлин Танчев. Добър ден, господин Танчев.
Добър ден.
Вие попаднахте в политиката през ГЕРБ, сега сте в Български демократичен център, който е наименование на коалицията между България без цензура,
партия лидер,
Земеделски народен съюз.
Така.
И още няколко по-малки формации, като радикали, партия на жени. Това са основните формации, които представляват нашата коалиция.
Как ви изглежда сега това Народно събрание от гледна точка на човек, който е бил и в предишните две?
Ами изглежда ми изключително шарено. Това всеки български гражданин мисля, че наблюдава този процес.
Подшарено харесва ли ви или е прекалено?
Ами... За мен една идея прекалено и дори няколко пъти така и от трибуната призовавам да въведем някакви мерки за що годе някакъв ценз, когато се говори поне за най-важни теми, когато става въпрос за финанси, за банки и тъй нататък, защото много хора в България така подхождат към политиката малко лекомислено, ако мога така да се израза, смятат, че целта е да се стигне до Народното събрание, пък вътре какво се прави, не от толкова голямо значение.
Но извинете, ще прекъсвам, преди да въведете ценза на говоря, правото да се говори от трибуната, когато имаш необходимия ценз и експертиза, ще добавя даже, това може би не ли трябва да бъде въведено при избора на народните представители?
Така и по принцип така се подхожда в партиите, когато редят листите, но виждаме, че и с преференцията и въобще демократичния начин на подбор на хората, които влизат в парламента, не винаги дава възможност за това.
И сега това говорене, не се ли страхувате, че ще рефлектира върху вас и ще кажат това е репресия, това е антидемократично?
Ами, вижте, не се опасявам. Това е правото на всеки да изкаже своето мнение. И аз се опитвам и винаги казвам, че образованието е начина да превъзмогне много от тези неща, защото слушах вашата дискусия и с госпожа Карая Стоянова, която пое Комисията за медии и култури, култура и медии. И смятам, че самото общество вече трябва да започне да подстрекава доброто и да потиска така неграмотното, пошлото. Няма как държавата, за да не се превърнеме в Китай, да ги контролира тези неща. Самото общество трябва да започне да бъде по-будно, да следи и да потиска глупостта. За съжаление, наблюдаваме обратната тенденция в България, че се подстрекава така глупостта и шоуто.
Не ли това някаква... Говори се дори за геополитически конспирации. Аз съм любител на тия теории, но... някакво външно влияние, което цели да ни обезличи като нация, която беше на времето с едно от най-високите IQ-та и ниво на грамотност, а сега се превръщаме в пазар на некачествени стоки, като почнем от храната, минем през дрехите и отидем в как се казва, техниката и така нататък. И ефтина, и пазарна ефтина работна, високо образована все още ръка.
Аз също не съм привърженик по принцип на конспиративните теории, особено в тази посока, защото и достатъчно съм пътувал по света. В Америка съм живял, не е тайна за никого, и то 13 години.
Не, че това е еталон за добър живот.
Не, напротив. Но е еталон за една добра средна класа и нормален живот. Това, което всички търсим. Но В тяхната образователна система съм бил и в гимназия, и в университет, и след това бил съм така с хора, които след това влизат в голямата политика и в Америка, и чертая, дет се казва, и глобалната политика. И знам, че ние сме прекалено малки, някой да полага толкова много усилия за такива конспиративни теории. По-скоро, и това е моя подход, винаги търся и започвам от себе си да търся вината, и това трябва да е и подхода като цяло на обществото, да се запитаме себе си, защото няма как някой, ако ще и от Луната, и от Марс, или Обама, и който и да било, да дойде и да ни оправи, ако ние сами не го искаме. Така че всичко тръгва от нас. И за съжаление в ситуацията социално-икономическа, която е в България, и като виждаме примерите в живота, които така са ни някакви ориентири на къде трябва да се движиме, при нас те са объркани. При нас дори виждаме и в политиката, че не влизат добрите идеи в ефир да се дискутират, а влизат най-радикалните, така и най- шумните и грамогласни идеи, макар и те понякога да са фрапантни, но не това е, което се търси.
И така, от общото към частното, какво се случва в вашата парламентарна група на Българския демократичен център, господин Танчев? Вашият лидер на България без цензура говори от Европа по европейски въпроси и по български, но ще кажа нещо така, което съм го чувала, макар да не знам колко е валидно. Очи, които не се виждат, се забравят. Дали ли ви вече разстоянието?
Ами, не съм абсолютно убеден в това, което казвате, защото господин Бареков виждаме, че е много активен и в европейската, и в българската политика, за разлика от много други български евродепутати. Той споделя и ясно заявява своята позиция и по теми, които са чисто вътрешно политически, и по-европейски теми. Така че определено смятам, че е един от най-активните евродепутати, и това ясно се вижда. Така че мисля, че общо взето това е.
В добра кондиция ли е парламентарната партията България без цензура?
Ами, аз лично смятам, че е в добра кондиция. Като председател на групата не виждам...
Да, забравих да кажа, че си е председател на парламентарната група на Български демократичен център.
Имаме различни виждания, което аз лично като лидер винаги съм ценял, и ценя това, че сме различни на
различни виждания мнения между партиите в коалицията.
Ами да, по някои теми имаме различия, но хубавото е, че точно в тези различия и дискусии ние стигаме до истинските аргументи, ясно изглаждаме позицията, и хубаво е, че всички сме така с едно отворено мислене и осъзнаваме, че може да грешим. Така че аз лично не виждам проблем в това, че има пламенни дискусии понякога, че сме на корено различни виждания понякога, но в крайна сметка излизаме винаги с единно становище.
Но вашата протегната ръка на БДЦ не беше приета дружески от ГЕРБ и коалицията, която се състави Реформаторски блок, АБВ и парламентарна подкрепа от Патриотичния фронт. Давате си сметка, че това ново образование не е сериозно стабилно и може да претърпи корекции.
Визирате правителство в момента или нашата коалиция?
Визирам коалицията ГЕРБ, Реформаторски блок АБВ в правителството и парламентарната, към която прибавяме Патриотичния фронт. Тя не е коалиция, как да кажа, подкрепа в парламент. Визирам, че това образование е ново и може би поради новостта си съдържа нестабилност. Вие продължавате ли да сте отворени да подкрепяте ГЕРБ в някои и кои посоки, и в кои пък не бихте? Ето сега по бюджет 2015 сте категорично против.
Наистина съм определено много съгласен с това, което изразихте. Ние, пак повтарям, че сме последователна и предвидима парламентарна група, и продължаваме да смятаме, че трябва да има някакво стабилно управление, че не е решение избори до дупка. И искрено ми се искаше и се надявах да направят и да предложат такъв бюджет, в който няма как да не ги подкрепяме. Особено, че сме заявили, че искаме държавата ни да бъде, да премине към един устойчив икономически растеж. Определено виждаме, че много са различни идеите и политиките, с които всяка една от тези формации, които в момента представляват изпълнителната власт, подходиха към тази коалиция, и не виждам устойчивост в дългосрочен план, защото много от тези политики си противоречат една с друга. От друга страна, колкото и да ми се искаше да подкрепиме този бюджет, не видяхме това, което беше като заявка в изборите. Видяхме една формация, която дори претендираше, че е готова за къс, 2-годишен мандат, което означава, че те имаха ясна програма, с която, влизайки в управлението на държавата, те ударно ще покажат една програма на реформи, на една програма, в която е заложен икономически ръст, създаване на работни места. И вече, влизайки във властта, виждаме коренна промяна на тази политическа сила. И дори основното място, където очаквахме сериозни реформи и сериозен план за преструктуриране на тази система, това е системата на здравеопазването, виждаме, че и там основната така политика реформаторска, която ще се води, е може би въвеждането на някаква електронна карта, която да следи колко пъти какви лекарства са ви изписвани и така нататък, която е просто една малка бримка от цялостната система, която всички очаквахме да видим. И може би до някъде от frustration, от фрустриране, че не може да има такива политики, се стига до някакви персонални нападки, така дори прекрачване на границата и правене на едни стереотипи на цели общности, които така в образования свят, още в първата година така на образование се учи, че стереотипите не са нормална форма за генерализиране на популации на хора или каквото и да било в този аспект.
Но не ми отговорихте конкретно. В какво бихте подкрепили ГЕРБ? Хайде, в бюджета не. Бихте ли ги подкрепили в съдебната реформа?
Вижте, много е общ този въпрос.
Да.
Пак казвам, ще подкрепиме всички политики, дори и в бюджета отделни политики, които водят до някакъв икономически растеж, до някакво развиждане на икономиката към по-добро, ние ще ги подкрепиме. Но няма как да ги подкрепиме в такива общи понятия, ще подкрепите ли бюджета или съдебната реформа. Трябва да видим за какво точно става въпрос. Тук да се върна малко повече и на бюджета, защото така, моя бекграунд е повече към финансите, отколкото към юридическите и съдебни реформи или здравоопазване.
Да, ще стигнем там.
Видяхме и голямата новина от вчера, която така, може би много хора я пренебрегват. Standard & Poor's намали кредитния рейтинг на България.
Не я пренебрегват, но анализа е, че това е следствие на предишното управление.
Това е, което министър Горанов казва, но тук може би трябва да отбележа, че изключително нелепо е това изказване, защото кредитните агенции и всички хора, които и аз все пак съм участвал в такива дейности, инвестиционно банкиране, работил съм за инвестиционна банка, всички финансисти в света се позовават на тези рейтинги за напред, а не какво се е случило. Тези рейтинги се използват за инвестиционни решения, какво да се прави напред. И тези рейтинги показват какво се очаква от дадени реформи и от миналото, какво се е случило, защото в финансите съдиме на база на миналото, го налагаме и гледаме за бъдещето. Така че по никакъв начин това не е оценка на миналото. И ако се зачетеме в комуникето, което Standard & Poor's излъчиха, ще видиме, че един от основните им аргументи е, освен нали, че тези заеми и парите, които в момента се взимат и бюджета, който се прави, е да се бориме с конкретни проблеми и ситуации в България, но няма никакво визионерство към това какво ще се прави с тия пари. И ще ви дам следния пример, защото и вие сте собственик на радио и знаете как се прави един бизнес. Когато отидеш да кандидатстваш в една банка за един кредит, ти казваш за какво са ти тези пари. Ако ги взимаш едни пари само да закърпиш една дупка или просто с кредитната карта да си платиш тока, това няма как да е устойчиво и няма как нито от банката, нито и от който и да е инвеститор да се гледа с добро мислене. По принцип, в теорията на финансите, и тук искам да изложа малко факти, за да може и хората сами да си правят тези анализи, те не са чак толкова сложни. Теорията на финансите и на корпорациите и въобще на тези огромните фирми е следната. И те и за това се правят акционерни дружества и така нататък, за да могат да имат достъп до финансиране. И теорията е следната. Както в случая България взима едни пари на 1.5%, да кажем 2% за по-лесни сметки, взимаме едни пари на 2%. Ако ние може да ги насочиме в икономиката на държавата по такъв начин, че тази икономика да расте с примерно 4% и да получаваме 2% повече възвръщаемост от нашата инвестиция, ние ще печелим 2% почти без кой знае какви неща. Така че основният проблем, който и Standard & Poor's казва, е, че този заем дори можеше да е по-голям. Бих подкрепил по-голям заем, но част от парите да се насочат към няколко сектора, които да има някакъв икономически подем, за да е ефективно това. Това, което ние правим, е просто да вземем едни пари, да запушим едни дупки, но по никакъв начин не ги правим тези пари да работят за нас, за да може да е устойчиво и другия път, когато имаме падеж, ние да сме събрали някакви пари, с които да работим, а просто ще трябва да теглим още един заем, да запълним първия. И това до някаква степен наистина прилича на финансова пирамида.
Искам да изясним нещо по повод понижаването на рейтинга от Standard & Poor's. Пожеланията са, че има възможност да се повиши кредитния рейтинг на България, в случай, че обаче бъдат ефективно адресирани набелязаните от тях слабости. Каквото и да значи този превод, ефективно адресиране. Набелязаните от тях слабости на надзорната дейност в банковия сектор. Също така, ще се повиши, ако се повиши потенциалът за икономически растеж на страната, ако бъдат привлечени повече преки чуждестранни инвестиции в търговския сектор, или ако икономиката на България нараства по-бързо от очакванията на Standard & Poor's. Така че фискалната консолидация да се извършва по-бързо. Виждате ли такива перспективи?
Със съжаление, не. И точно това
казвам. И вече тук ви питам и като човек, който аргумент... ще отговаря, извинявай се за секунда, като председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, отчасти ще отговаряте и със законодателни предложения, поне, по привличане на чуждестранни инвестиции.
Абсолютно, но аз и в предизборната кампания все още поддържам това мнение, че при нас проблема с преките чуждестранни инвестиции е корупцията и така коствените данъци, които една чуждестранна фирма трябва да плаща в нашата държава. И по никакъв начин тези проблеми не се адресират.
И т.е. понеже дълго си зададох въпроса, връщам ви в началото, виждате ли перспективи Standard & Poor's да повишат...
За момента не.
Кога?
И този бюджет...
Кредитния рейтинг на България от така наречения разговорно буклук?
Ами, наистина, джънк се казва.
Да,
нали, от 3B надолу вече всичко е джънк. Така че, наистина, нашите облигации се третират с много голяма степен на риск. И те точно това казват в своето комунике, че не виждат икономически растеж, не виждат нищо, което да ги накара да променят този рейтинг. За съжаление, виждаме, че нямат доверие и те в нашата Централна банка с това ръководство, а и нищо не се прави от политическите сили в тази посока. Затова аз, може би другата седмица, ще инициирам една гражданска подписка. Първо ще така разходя из парламента да видя колко от народ представители ще се подпишат, защото ние нямаме опция да свалиме господин Искров, но смятам, че трябва да използваме всички демократични начини и така да го пресираме, да си подаде своята оставка.
Това казвали ли сте го до сега някъде?
Не, не съм. Това е новина, която правим заглавие в момента. Вашите чистоти...
Какво значи гражданска подписка в парламента? Минавате през народните представители?
Ще мина през всички народни представители да видя кой би се подписал на това нещо и след това ще изляза на улицата.
До там ли се докарахме, да видим... господин Станчев?
Ами явно до там. Щом изпълнителната власт и законодателната дига ръце и казва ми, това е положението. Ние нямаме никакъв контрол върху нашата централна банка. От друга страна, рейтингови агенции излизат и казват, че с това ръководство на банката няма как да имат доверие в нашата банкова система. Това може да го каже и всеки българин. Не е дори нужно да чакаме S&P. И така, понеже може би много други важни...
Ако излезете извън парламента, тема, като съберете или не съберете подписи за оставката на Искров в парламента, как ще го развиете като гражданска инициатива? Ще...
Аз вярвам,
ангажирате
че просто...
ваши партийци, коалиционни партньори или какво да...
Вижте, аз смятам, как? Че просто трябва да сме постоянни. Макар и понякога закона да не е на наша страна, ние може да предизвикаме промяна.
Ще направите протест ли пред Народна банка?
Ами ще започнем във всички варианти да използваме демократичните ни способи, които са ни дали, да пресираме дадена личност да си подаде оставката. Видяли сме, че ако не е друго, поне в България, когато се
Позвете този глагол, пресираме, защото излиза като че ли му отнемаме нещо неполагащо му се. Нещо,
ами,
което не се полага.
Според мен, да, не му се полага.
Да го призовем така. Така
че, абсолютно, но да. Не, аз искам да използвам тези по-силни думи, защото това е начина. Предвид, че той се държи, че това му се полага.
Отнемане.
Ами след като нямаме доброволно...
Ами знаете какъв е закон?
Да, знаеме.
Той може да си седи. Между другото, аз бях на банкерския празник.
На банкерския празник на 8 декември, точно така.
Така, вие бяхте ли?
Не съм бил, но...
Той там произнесе една доста дългичка реч, Иван Искров. Накрая на която, след като отекчи цялата зала с своите обяснения, заяви, че мандата му изтичал до година по това време, с което сякаш каза, че до тогава няма да си подаде оставката.
Ами, то точно това
не само
е
аз,
чувството...
и околните политици и банкери около мен го разбрахме по
това. Това е чувството, което остава в обществото. И според мен, предвид, че темата КТБ още, макар и да се потуши така общественото налягане конкретно в случая, че се изплатиха някакви пари, темата определено все още не е така отекнала в икономиката.
Но не трябва да приключваме, направим новина. Искам... Един кратък въпрос, ако може да ми отговорите стегнато. Като председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, какви лостове имате вие при положение, че все още Европейската комисия не е приела дори собствения си бюджет? И срока е 17 декември. И все още няма... сега сме 14-та година, приключваме, но новия програмен период не е открит.
Ами, те основните проблеми са и в нас. Аз, така, влизайки в комисията, запознавайки се и с хората, казват, ние от 2 години тъпчем на едно място. И понеже съм бил преди няколко години в Министерството на финансите, бил съм част от подготовката на предишния програмен период, видях как, че по този начин няма как ние да си свършиме нашето, за да започне натиска върху европейските институции да одобрят програмите. Така че на първо място трябва да се стегне нашата администрация, трябва да имаме ясна посока, ясни изисквания какво се очаква от администрацията, за да станеме готови да отнесем тези документи и оттам натам, за да започне политическия натиск върху европейските институции да се одобрят тези програми. За съжаление, ние не сме подготвени все още за това нещо.
Един съвсем кратък блиц на края. Жал ли ви, че напуснахте ГЕРБ?
Не, тук няма как да става въпрос за жал. Това са въпроси, на които и аз си задавам своите въпроси във времето и не е дошъл момента, на който мога да отговоря с да или не на този въпрос. Но до тук като цяло не съжалявам за нищо, което съм направил през годините. Смятам, че всичко ми е било от някакъв гледна точка образователно, така че продължаваме напред и каквото дойде.
Благодаря ви за този разговор. Желая ви успехи. Сме на разположение. Даже сега ви заявявам. Включваме се в разпространението на това, че вие започвате подписка за оставката на Иван Искров, сигурно ще има нужда от разгласа.
Абсолютно.
Явете се тук и там, елате, подпишете.
Ще поразкажем, така, нека я подготвиме. Да. Другата седмица това ще бъде една от нашите...
Много ви благодаря за това участие.
Аз също ви благодаря. Приятен ден и на вашите слушатели.
Приятен ден. Разговаряхме с Светлин Танчев от Български демократичен център, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.